Frá því er Kristni kom til Íslands. Ólafur Rex Tryggvasonar, Ólafssonar Haraldssonarins hórfahra, kom Kristni í Norveg og á Ísland. Hann sendi hinga til lands prest, þann er hét Þangbrandur, og her kendi monum Kristni og skýrði þó alla er við trútóku. En hallur og síðu, Þorsteinssonar, let skýrask snemhendis og Hjaldi Skeggjasonar úr Þjórsárdali og Gitsurinn Hvíti, Teitssonar, Ketilbjarnarssonar frá Mosfelli og margir höfðingjar aðrir. En þeir voru þó fleiri er í gegn mæltu og neittu. En þó er hann hafði hér verið ein vetur eða tvo, þó fór hann á brátt og hafði vegið hér tvo menn eða þrjó, þó er hann hafði nýtt. En hann sagði konunginum Ólafi, er hann kom austur, allt það er hér hafði yfir hann gengit og let örvænt að hér myndi Kristni en takask. En hann varð við það reyður mjög og ætlaði að láta meiða eða drepa oss að landa fyrir þó er þar voru austur. En það sumarit sama komu utan heðan þeir Gitsur og Hjaldi og þóhu þó undan við konungin og hetu honum umsýslu sinni til á nýja leik að her yrði enn við Kristninni tekit og letu sér eigi annars von en þar myndi hlýða. En í næsta sumar eftir fóru þeir ástan og prester svo er Þormóður het og komu þó í Vestmannaeyjar er 10 vikur voru af sumri og hafði allt farið skvelat. Svo hvað deytur þann segja er sjálfur var þar. Þó var það meldið næsta sumar óður í lohum að menn skildi svo koma til alþingis er 10 vikur væri af sumri. En þangat til komu viku fyrr. En þeir fóru þeir inn til Meginlands og síðan til Alþingis og gotu að hjálta að hann var eftir í Láhardali með 12 mann af því að hann hafði óður sekur orðið 4 bóksmaður eitt næsta sumar og Alþingi of Goðgó. En það var til þess haft að hann kvað að Lóðbergi kviðling þenna. Vilk eigi góð gauja, grauðsykki meir fröja. En þeir Gitsur fóru uns þeir komu í stað þann í hjó Olfusvatni, er kallaður er Velankalla og görðu orð þaðan til þings að á mót þeim skuldi koma allir fulltingsmenn þeira. Af því að þeir hófðu spurt að anskotar þeira vildi verja þeim víhi þingvolin. En fyrr en þeir föri þaðan, það kom þar ríðandi Hjaldi og þeir er eftir voru með honum. En síðan ríðu þeir á þingit og komu óður á mót þeim frændur þeira og vinnir sem þeir hófðu æst. En innir heiðnumenn hurfu saman með alvæpni og hafði svo nær að þeir myndu berjask að eigi of svo ómili. En annan dag eftir gengu þeir Gitsur og Hjaldi til Lóðbergis og báru þar upp erindi sín. En svo sagt að það bæri frá hve vel þeir meldu. En það görðisk af því að þar nefndi annar maður að öðrum vota og sóhðus hvorir orlohum við aðra, innir kristnu menn og innir heiðnu, og gengu síðan frá lohbergi. Þó bóðu innir kristnu menn hall og síðu, at hann skuldi loh þeirra uppsegja, þá kristninni skuldi fylgja. En hann laustisk því undan við þó at hann kaupti at þorgýri lochsóhumanni at hann skuldi uppsegja, en hann var enn þó heiðin. En síðan menn komu í búðir, þó lagðisk hann niður þorgeir og breyði felt sinn á sig og hvíldi þann dag allan og nótina eftir og hvað ekki orð. En af morgunin eftir settisk hann upp og görði orð at menn skuldi ganga til lochbergis. En þó hóf hann tólu sína upp menn komu þar og sagði at honum þóti þó komið hachmanna í ónýtt efni ef menn skuldi eigi hafa allir loch ein ólandi her og taldi fyrr monnum og marhaveha at satt skuldi eigi lóta verða og sagði at satt myndi at því ósæti verða vísa von var að þær barsmýðir görðisk ámýli manna landit auðisk af. Hann sagði frá því at konungar or Norvegi og or Danmorku hofðu haft ofrið og orrostur á milli sín langa tíð til þess uns landsmenn görðu frið á milli þeirra, svo að þeir vildi eigi. En satt ráð görðisk svo at af stundu sendusk þeir gersemar á milli en da held friðir svo meðan þeir lifðu. En nú sykir mér satt ráð, hvað hann, at ver lótum ok eigi þó róða mest vilja í gehin gangask og miðlum svo mól á milli þeirra at hvarir tvegju hafi nakvat síns máls og hofum allir ein loh og ein síð. Satt mun verða satt, ver slítum í sundur lohin, at ver munum slíta ok friðin. En hann lág svo máli sínu at hvarir tvegju játu því at allir skuldi ein lochava þá sem hann reði upp að segja. Þó var satt mælt í lohum at allir menn skuldi kristnir vera og skýrin taka þeir áður voru óskýrðir ólandi her. En af barna úrburð skuldi standa inn fornu loch og af hrossakjóts át. Skuldu menn blóta og lán ef vildu, en varða fjörbóksgarður ef votum of kvæmi við. En síðar fóm vetrum var sú heiðni afnuminn sem onnur. Þenna atburð sagði teitur oss at því kristni kom á Ísland. En Ólafur Tryggvasonur fellit sama sumar at sóhu samundar prests. Þá barðisk hann við Svein Haraldsson Danakonung og Ólaf in Sönska Eiríks son at Uppsalum Svíakonungs og Eirík síðan var jarl at Norvegi Håkonarsson. Satt var 133 vetra eftir dráp Edmundar en 1000 eftir burð Krists at alþýðu tali.